mukili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga na biso ya sango ya mukili lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Pe ntango na biso ya sango na polanda kabiso uto. Ngumba mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe na mono nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe bolibolamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango na Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, wutu Washington DC. Firme Max Koyaweda na Jonathan Walker, bazali onzela ya Masini, pete vili sungi ya Maris Munga na sango eye. Na elobeli eye po na sango ya mokili ya lelo, edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Bobendani bozalaki na assemblée provinciale ya etuka ya Chopo, bo utiko sila bureau d'âge et tiamaki uto sanza ya motoba endimi kotika bureau ezalaki kokamba ndako eye ya kosala mibeko kokoba mosala na yango tukolanda yango awa.
Posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na etuka po ete na etuka mambi ya kosala ezali maike.
Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte etupe ya kati ya etuka ya Okatanga akangami na lisanga ya bakuluna baye ba chami maboko na etuka eye bato ba kangami bazali koleka zomi.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Me ezo sala pasi ndenge toyoka kake bakoti saka bato na bolwa ba bandi na prison 2 mois, 3 mois après ba binisi bango.
Bozangi lotiliki bozali kosalama mingi na etuka ya Kolwezi pe na Lualaba. Nzokande ba Isnel kompani ya lotiliki basakoli ete ezali bongo po na buibi singa ya lotiliki. Mikolomiliki kilometre mobimba ya singa uteki koyibama.
Tosala don musala ya couture mais tozomona vraiment makamba de lesage oyo moye kuja ko travailler ezate mais pour le moment pour vraiment pour donc écologiser bébé pour na courant tout d'abord
na. Nali na kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kopesa biso eteni ya mibali ya lisolo ya ye na dokotolo Clovis Mokoko wazali surgeon obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kan Kokolo na Kinshasa pour Italie césarienne tobo botisami ya bamama na nzela ya lipaso tokolanda yango awa kasi yango na yango tolanda na nabokuse sango na Marius Munga.
Sambi Sami bwa Félicien Kabuga oya fundama na kozala sima ya génocide ya Ekolo Rwanda na 1994 bobandi lilo na tribunal de ya Nations Unies et etiama mpona kosilisa misala ya tribunal pénal international ya Rwanda na la AI. Félicien Kabuga azali lilo na mibu tuku mwambe na sambo azalaka moto ya mbongo koleka na Ekolo Rwanda na tango ya bobomi bonene na Rwanda pe afundami kozala sima bato bayi bazali kopesa mosolo na babomi to pe ba génocidaire na ekolo eye pe pa yopi bato koleka nkoton kama mwambe babo mamaka. Félicien Kabuga afunda mi peli susu kozala sima ya bo kelami bwa lingomba lia ba interamwe lingomba lia babundi ba ye bazalaki mingi na ba utu akange makina mubu 2020 na ngumba Paris na France sima mibu tukumitano ya bo kimi. Vice-présidente ya Ekolo America Kamala Harris a komaki lelo na Ekolo Corée du Sud pona kotala ndelo kati na Ekolo Eye mpe Ekolo Corée du Nord mpe kokolisa bondeko wa bokengi kati na Ekolo America mpe Ekolo Corée du Sud. Na malwazwaki uto masuwa mabitumba ya Ekolo America, vice-présidente Kamala Harris a fundi Ekolo Corée du Nord kotia matata mpe nungu na bokengi wabisika biye na kubwaka kaba misile mpe koluka kozwa mandoki ya makasi na molili. Na Ekolo Uganda, président Yoweri Museveni asakoli ete ezali na ntina moko te ya kokanga bato na bandako na bango pona kubundisa bokono bwa Ebola atako bato koleka tuku mibale bamonani kozala na bokono boye pe mitano na kati na bango bakufi. President Museveni alobi ete ekolo na ye ezali na makoki makokanga pe kosilisa bokono boye. na ikolo Congo démocratique seni to misalami ya maponami esakoli ete atako bozangi bokengi bozali na territoire ya Kwamout na province ya Mai Ndombe bokomisi bwa maponami tompe enrollment boko salema na ngunga esengeli ndenge kana maki ezali bongo maloba barita bola mukambi ya ituka Mai Ndombe simana bakutani na ye na mukambi ya seni Denis Kadima lobi mokolo mwamisa to muleki na Kinshasa ituka Mai Ndombe mingi mingi na territoire ya Yumbi ezwaka matata na mobu 2018 epa iwapi batukole kankama mitano babo mamaka kolanda manaka maonu sima bondongwani kati na batende na banunu mpe maponami masali makate na territoire e ya Yumbi. Bato basato babo mami na kati na bango batumbuki babale ba ADF mpe civil moko sima bondongwani kati na mpinga mafar DC mpe babundi ba ADF na commune ya Bulongo na nzela ya Beni Kasindi oituka ya Nord Kivu na ntongo ya mokolo mwalelo kolanda maloba Antoni Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 ya mafar DC na kati ya bato baye bakufi ezali na mwasi moko oyo azwaki masasi tango ya bitumba biye na mobembo azali kosala ute mokolo mwa lobi loeki na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu president ya kala ya Ecolo France asakoli liboso ya bapanzi sango ete esengeli basimba minduki batika mandoki mabango pe bikolo bisusu bya bapaya bazali sima na bango batika mpe lokola kopesa maboko na babundisi baye na president Hollande abakisi ete soki MONUSCO ezalaki na bisika biyete mbele ntango mosusu makambo mabe mingi masalema alobi lisusu ete MONUSCO ezali kaka mampinga mayema koki kozala na RDCT esengeli ete mampinga mayema koya mpona kozongisa kimia maumela na mabele ma RDCT lokola MONUSCO. François Hollande asakolaki yango liboso ya prix Nobel ya paix Denis Mukwege na milulu mia bofungoli misalami ya sika ya Institut Africain de Chirurgie Minimale Invasive ya hôpital ya Panzi. Tubabale ba bomami pe bayiki bazuki sima ya bokoti bwa batumbuki bwa kodeko lobi mokolo mwamisato muliki na mboka Guinea na territoire ya Djougou na ituka ya Ituri kolanda société civile ya isika eye basimba minduki baye ba kodeko bazalaki na nzela ya kokota bisika bakima bitumba bazalaka epai wapi centre de santé yoko ezwami mpe etelo yoko yanse ntango bayima mpinga FARDC mpe mayima MONUSCO batelemelaki bango. Bato basili na mboka Kabindi pene na Bunagana na ituka ya Nord Kivu na bosenga ya basimba minduki ya M23 bae bazali kokamba mboka Bunagana uto sanza misato bato ayo asenga mikulungwa na bisika beye pambate bitumba bikoki kobima mikulu mizali koya kati na ba M23 na bai FARDC.
Matendo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokielelo uto Washington DC. Mubende ni bozalaki na Assemblée Provinciale ya ituka ya Chopo bouti kosila bureau d'âge e tiamaki utu sanza ya motuba indimi kutika bureau ezalaka kokambanda ko e ya bokili mibeko kokoba mosala na yango na ndenge esengeli bolaibu wa sango boye na Jean-Claude Mfundi uta ngumba Kisangani.
Bulangana okati ya Assemblée Provinciale etuka ya Chopo, kati ya masangama bale mae mazalaki kowela bokonzi esili. Biro botiamaki na kotala mibu na bakeli mibeko ezali lisusu te. Baponami ya etuka ye, bayokani sima ya masolo mabongisamaki na mokambi ya etuka Madeleine Nikomba. Gilbert Bokungu mokambi ya Assemblée Provinciale alimboli yango awa na polele.
Lelo bowelani bosili na kati na biso mpe totie mkutu na bobendani oyo ezalaki okati na biso tosengani bolimbisi mpe tobosani maso maleka tosangani sika awa elongo mpo na kotambola nzela yoko mpo na ntombwa ya etuka ya biso.
Mokeli mibeko Jean-Pierre Litema oyo azalaki mokambi ya biro botiamaki kolanda mibu andimi na polele suka ya matata okati na bango pe alobiete biro na ye ezali lisusu te mpe sikoyo badepite banso ya Chopo bazali kotala na nzela moko. Tolanda mokeli mibeko Jean-Pierre Litema.
Boelani bosili kati na biso pe biro ya kolanda na mibu ezali lisusu te sika awa osengeli kokoba na boyokani mpo na ntombwa ya ituka.
Société civile ya ituka ya Chopo esepeli na bozongi si boyokani boye kati na bakili mibeko ya ituka ye. Kasi Jean-Paul Nyindu, moko ya bayi Société civile ya Chopo, abengisi ba député provinciaux kosala mosala na boyokani mpona ntombo ya ituka. Maloba na Jean-Pierre Nyindu.
Posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na ituka, po ete na ituka mambi ya kosala ezali maike. Biso tolobaki ete tina koleka nyonso ezali ete boyokani bozala na kati ya batonga na biso, elingi koloba ba depute provincial, lokola bayokani, lokola bakani ete kimia ekota na kati nango, tobanji ete bayoki lolaka na biso pe basaleli maile ya kotonga nango mbo. Tuzali kotale la bango, soki euti kaka na malubate, soki ekozalande la misala, ekozala malamu mingi. Po ete mbela na biso, ya buturu kola moi, ezali kotala makambo mae masengeli na biso. Au.
Ezali nanzela ya misala miakoyo kanisa, ngambo inso ndemo kambia ndako ya bokeli mibeko ya chopo, auti kobengisa mpona mokolo mwamo salamitano moye, milulu miabofungoli session ordinaire na ndako ya bokeli mibeko ya chopo. Utai ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona loyaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte itope ya kati ya ituka ya Okatanga kangami na lisanga ya bakuluna tobilingebe basala kamubulu baye bazwami omoboko ma ba, misala miyabo kengi bato bakangami bazali bongo koleka zomi tulanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Service ya sécurité Kangi Bakuluna Zomi na Mibale pona komema bango epai ya mokambi ya province ya Okatanga kati na bango mwasi moko oyo asomba ka biloko binso ya malonga biye Bakuluna wana baibaka. Ministre provincial ya intérieur alobi ete agent moko ya ministère ya intérieur abandaki kosala elongo na Bakuluna wana. Toyoka ministre Eric Muta.
Moko na basungi babiso na misala ya bokingi yenge ya zalaki na mosala ya kubungi samayeli ma bato ba sala kabulikuliki. Azalaki na boyoka nina bato mabe tokanga kie.
Eric Muta alobi lisusu ete bakuluna basusu babimaki boloko po na koya lisusu kutungisa batu. Toyoka lisusu Eric Muta.
Ezali na batu mabe bayebatika maki tochaki maboko likolo na bango pe bango moko babimisi sekele.
Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula asepeli na ndenge service ya sécurité esali musala malamu ya kokanga miibi.
Na pisi lusako na region militaire pe na police po na bokanga mibwa bato baye. Na lingi pe na boka mbela na bana mboka ete bako bako tela biso motema na tina ete tue bako panza lingomba inso ya bato mabibaye.
Reaksyon ya balushwa na makambo bakuluna. Hey mama omoni situasyon ya ngondenge nini hawa. Bakangi ba miibi, ba mususu baso bima na boloko, ba mususu.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Mezo sala pasi ndenge toyo kakake bako tisaka bato na bolo babandi na prison 2 mois 3 mois après babimisi bango pe ba continuer ko ya ko sala ba buzo bana bango na butu ndenge bakangi bango bakanga bango libela gouverneur alandela makambo wana po babimisa bango lisusu te to sito lembi na makambo wana ya insécurité to lingi to fanda na kimia to ke na tongo ko zuko ko luka lipa ya bana to soki to zongi na butu to lingi to lala na kimia makambo wana ya bakuluna esila vraiment gouverneur a telemela makambo oyo sa sinon ça n'ira pas to ko sepela lelo bakangi bango mais 2 jours après e ko continuer babale awa ba bomi mutukuna ba koteli batu awa donc toza na taka na insécurité na police moto azo sala na police de moto wana nde azo sala elongo na ba bandi nde to comprendre biloko msusu po bako kotela mutu boye ba benga police ayaka kaka te donc ezande complicité na ba police na ba miibi wana c'est vraiment déplorable vraiment ba konzia mboka ba telemila makambo oyo po esila. Et puis toi qui que inspecteur provincial de la police a kangami na capitale na Kinshasa kuna ça fait des semaines que aza wate aza na fonction azo salate bakangi e kuna tolingi pe azonga po aya ko telem ko sala po na sécurité ya bakatangi
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona feo Lingala
matundu mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Bozangi lotiliki bozali kosalama mingi na kolwezi pe na etuka mobimba ya lolaba. Nzokande bayi SNL kompanyi ya lotiliki basakoli ete ezali bongo pona boyibi ya singa. Mikolomileki kilometele mobimba ya singa eutaki koyibama. Tukeisika na kolwezi na sango eye Raymond Mwamba apesi biso.
Bikela biye bizali kosalama na bato ba motema mabe yangonde ezo sala yete SNEL akoka kokabola lotiliki malamu te na Kolwezi elobi bakambi ba kompanyi eye na etuka ya lolaba. SNEL abimisi na mpwasa ki muibi mosusu eye esalama kina bato posomoleki ba miibi moko ba yibi kable ya 1000 metro na repartiteur ouest toyoka mokambi ya poste e lini ya Kolwezi pe Nzinga Nzinga, Jean Kitoa.
Ce sont des câbles.
Toye kotala makambo oyo bamiibi wana basalaki. Depuis un temps, SNEL eza na makambo moko ebele awa na Kolwezi. Toza ba délestage ebele à cause ya bamiibi wana. Nga motindami ya SNEL, nako kende kosala rapport epa ya hiérarchie na biso, tokomona biloko oyo tokosala.
Il y avait déclenchement sur la ligne Kolwezi.
Boyibami ya kable eye batungisi makasi mpe botie na molili ba boutique magasin misala misusu na ingumba ya Kolwezi. Emmanuel Kalala na Delphine Goy bazali basali mombongo balobi pasi ya motema na bango.
Bon, tout ça donc musala ya couture mais tout le monde a vraiment makamba de l'essage yo. Moi écoute à travailler exacté mais pour le moment pour vraiment pour donc écologie baby pour na courant tout d'abord nan. Et là dans ce monde en yango nan. Il cap pas courant vraiment à exact sur dans stabilité. Il met le câble wana bot et bien n'était pas donc un SNEL exact que accompagne. Est-ce qu'il y a moyen ça la attendre ni sur ce monde. Cadre pour la 1000 mètres wana do bazo contenir yango nan. Est-ce que babine année SNEL banda les banda kala les banda les lotes de SNEL déjà que accompagner la bombe bélé 1000 mètres de ces lotes et pas SNEL wana ba raison mo bazo lo rendez en en sens bon na critiquer dans ngati mende na moni na gouverneur liboso na oya sikoyo c'est différent makasi nelo na rubine yango na pona makamba kurana
bayimba ka mikolonie sur la pompe na yeso batiaka batu na surveillance vraiment po to lemi yango client wo peso musalame suite à des lessages, après que soit na mabé pour na garder les lessages. N'évitez ceux qui ne mina kalaza qui pomote. Kolwezi ko changer ma catégorie ma ceux qui to comprendre ceux qui ne voit. Eh, ba to to wala ce pas permettre la biso pe to kuta na bango to lesa bango makamo po bango. Ba ba so la ka bango na mako batali kolofu pa kita pena bata se po ba ye ba ne mboko ezo tamur. Me bango makamo na to mona ba mba to ko mona to kuta na bango to to lesa bango ma le réalité mo kini ezo tamula. Bango ba
ye bi sa nini ba to ave wa o ba zo la na ino e depuis Washington.
Ah. Bon. En tout cas Batel la biso po ko ma ko pesa ka bango ba konzika en tout cas ba konzi ma pas se biso ba pepe ya moketo yo ka bien ke te mo ke zo tamula bien.
Na makambo maye, leta esengamu kopesa makasi na bokengi mpe bana mboka esengeli batia yango penza na motema. Maloba mamokambi ya SNEL, Jean Kitoa.
C'est un grand problème puisque nous, la ville presque alimentée.
Tozo ebi sa population na biso, bana na biso, eza bango bazo sala biloko aboye. Batika, batika, batika. Tozo sala eloko nyonso po ville na biso ya Kolwezi, province na biso ala laba, ekoma na badelestage te. Me biloko aboye, ezo dekourage biso, ba responsable a SNEL. Tozo ebisa ba autorite na biso batale la makambo oyo ifo ba kenge la biso ba singawana ya SNEL. Eza très important.
Loye, il y a toujours des problèmes qui sont pas encore levés.
SNEL ya Kolwezi ezwa kamingi makambo mamoiba mi ya singa ya lotiliki. Uto Kolwezi, engumba mokonzi ya lolaba, Passion Raymond Mwamba, pona VO Afrika.
Matondo mingi Raymond Passion Mwamba. Sika lina kanabiso munganga na sala nini. Fatuma Kalala Alimasi a pesibiso ndaiteni ya mibali ya lisolo a zalakina yango na dokotolo Clovis Mokolo wa zali surgeon obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa po etali césarienne to bobuti sami ya basi na nzela ya lipaso tolanda.
Thank you. Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lulingi ya kubuta na nilila likulu aprezi pasu, ya mwole tulingi ya mwotipani.
Oui, docteur. Merci. Ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se peti ba minganga mayele, peti ba minganga prudence de façon zake o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge na epa ya mama. Tozali ba kokoso ou etali epa ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama, il faut aller kana nzela ya mama. Nzela wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka na kimya me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami ome sazali kolobake to ya cesarienne ezali komata se komata epa ya basi ezali komata se komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome sita alobi keno te azali na sante azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabete me soki lokola asante te alobi keno te bazongela lipaso te deja na koma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke minganga aya ko intervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki kointervenir asauve mutu me eza na makama oyo ezaki soki lokola ekomi o intervenir te nde ebendaka mingi na liwa lokola ndenge oyoki koloba c'est vrai eza na basesarienne mosusu okomona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia me eza na basesarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa be makama wana mingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémorragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo ya mboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
nangini atuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akobebisa epuis estceque soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobana na motuna ya mibale nakobana na motuma ya mibale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne mpe baétude ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali me il faut nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo ilifo kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali lifo mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola basese eza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois mais na ba pays mususu en voie de développement ba komi kulinga ili po mwacha zela après une année mobu mobimba ekoka entre Césarien na Liboso na Césarien wana oyo zolinga kosala te ozolinga mwacha bota na ndenga miba adi Césarien na Liboso tina décision ya kulinga ke mwacha bota na ndenge ya se il faut ekokisa mobulu moko eloko ya miba leto lobaka cicatrice parce que li paso to ndenga to utai ko libolango to fungoli libumu to fungoli matrice na ndenge to tongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place wo etiki cicatrice wana il faut ezala na epaisseur ya munene epaisseur moko ya malamu wo ko sala ke era kozwa zemi ya mibale tango ya kubuta na ndenge ya se yango efungwa mate eloko ya misatu ezali mwana ili fo azala na poa moko ya malamu poa ya malamu oyo tobengaka eza poa oyo ya likolo te poa pe ya se te c'est-à-dire poa moyen oyo tobengaka ya 3 kilos donc mwana ifo azala na 3 kilos soki alekisi 3 kilos ezalaka mabe soki pe aza na se ya 3 kilos ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kilos nde ezalaka mabe oyo tobengaka babezwi makrosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamisusu basepelaka na yango mais mpona biso baminganga tosepelaka na yango te parce que ezalaka risque donc mwana ifo azala na poa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza kinote ekolekisa mwana malamu ase momala nde kokoki kozwa décision tolobi kinote sava bacondition eza reni mama akoki kobota na ndenge ya se donc possibilité oyo mwasi soki abotaki na mwasi na ndenge ya liboso par césarienne eke na nzela ya mibale akoki kobota na ndenge ya se ezali ekoki mpe kozalaki bazemi nyonso oyo etikali aboti ne pe na ndenge ya se possibilité ezali mais eloko oyo eyaka ezalaka ke wana mpona korepondre na motuna ya liboso soki mwasi aboti na césarienne mbala liboso eke aye kobota na césarienne mbala mibale tosengaka ke basezarie bakobota oyo elandani ezala par césarienne avant napesa nombre mpona koloba ke mwasi oyo azobota na ndenge lipaso ifo asuka na nombre boye naza kopesa exemple moko mama oyebi na ntango ya kala ndenge bamama na biso babandaka kotonga maputa césarienne ezali lokola liputa ere liputa epasuki mbala liboso ozwi singa na yo olekisi otongi obandi esika wana e oza sur ke a chaque fois ere kobanda kolata liputa wana place nyonso oyo yo kofanda okobanda kosala attention kaka place yo otongaki liputa wana soki kopasuka liputa ekopasuka na esika oyo otongaki opasoli mbala mibale otongi lisusu opasoli mbala misatu otongi lisusu ofi ya mesure oyo yo ozotonga esika wana eza kocontinue kolemba ce qui fait ke biso baminganga na niveau ya baetidi na ndenge basala ba mwasi oyo azokota na basezarienne alekisa mbala mitano te alekisa mbala mitano te pourquoi parce que a chaque fois bazosala ye césarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola esika wana ekomaka pete adeakolemba ke deja misatu ya minei tosengaka deja na mama sopana parce que mbala mitano ekoki kozala accepte mais mbala ya motoba mingi ekomaka likama yango nde ebengaka mingi na barupture uterine okomona mama azwizemi ebandi kokola abandi kutu travail te boye okaki te matrice epasuki parce que place wana batongi mbala ebele esi elembi donc mpona nombre tondimaka beaucoup plus 4 tutu plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
eske ezali na toli moko bino baminganga bokopesa mwasi bie basi bazwaka na ntango bakendaka na ba CPN mpona kokima césarienne eske eza na toli eza eloko basi bakoki kosala mpona koevite kobota na césarienne
merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ya liboso oyo kopesa bamama nyonso bazali kolanda ngai ezali koloba bamama ifo bosalaka baconfiance na minganga na bino bosalaka baconfiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa mpasi esalaka mpasi mingi na kotinda motema komona motu oyo aye kopesa bomoi ye nde bomoi na ye ekeli esalaka mpasi
matondo mingi dokotolo Clovis Mokoko wazali surgien obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa ya Nolibongo na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salani yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango na biso tolobaki
Bubenda ni bozalaki na assemblée provinciale ya Ituka ya Chopo bouti ko sila bureau d'âge chamaki wutu sanza ya motuba indimi kotika bureau ezalaki nesika kokoba kokamba topesi matundu mingi na firme Mars Koyawida na ndeko na biso John Walker basunga biso nzela masini pe na Marius Munga tokoba kolanda lola kala America tozalaka na ngonga mibale ya sango ya mokili lelo na 18h ngonga ya Kinshasa pe na 20h30 tokoba kolanda. Da, vi ou alinga langai kombo langai edi isango.